Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić i danas razgovara sa predstavnicima izbornih lista o kandidatu za predsjednika nove vlade. Cena evrodizela ostala je 218 dinara za litar, benzin od 95 oktana pojeftinio za 4 dinara. Evropska komisija bi uskoro mogla da usvoji novi paket sankcija protiv Rusije. Dva mjeseca je od primjene novog sistema fiskalizacije. U više od 6000 kontrola, 850 obveznika nije izdalo račun.
Ukoliko restoran na dobroj lokaciji u vremenu ručka izda 5 računa, mi to možemo da vidimo, znači nešto nije u redu, on je već targetiran za kontrolu, kako restoran, tako i sve ostale delatnosti koje pružaju usluge.
Sezona je godišnjih odmora, pojačan intenzitet saobraćaja na Gradini se čeka do 2 sata na prelazak granice, a u novostima dana istražujemo kakvo je interesovanje za elektronsku naplatu putarine.
Mi trenutno imamo preko 570.000 korisnika koji su prepoznali prednosti, sve prednosti korištenja elektronske naplate putarine, tako da smo ovim rezultatom izuzetno zadovoljni.
Počinje svetsko atletsko prvenstvo na otvorenom, tim Srbije predvodi Ivana Vuleta. Sutra pre podne moguća kiša, popodne sunčano, temperatura tokom dana do 34 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je danas drugi krug konsultacija o kandidatu za mandatara nove vlade. Posle stranaka nacionalnih manjina, predsjednik Vučić danas je razgovarao sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara, Zavetnika i Patriotskog bloka. Ko sebe vidi u novoj vladi, na kojim mestima, ko neće da bude deo kabineta u Nemanjino 11, slušamo u prilogu Marine Bajić.
Drugog dana pregovora na Andrićev venac prvo su stigli predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara koji su na izborima osvojili 6 poslaničkih mandata. Lider stranke, koja je inače koalicioni partner SNS-a Ištvan Pastor, izjavio je da njegove stranačke kolege u budućoj vladi sebe ne vide na ministarskim, već kao i do sada na pozicijama državnih sekretara. Otkriva i da potpredsjednica njegove stranke Elvira Kovač neće biti nova predsjednica skupštine kako su mediji spekulisali, ali se nada da će dobiti funkciju potpredsjednice. Na kraju Pastor ističe da je važna tema razgovora sa predsjednikom Vučićem bila očuvanje suvereniteta.
Pored ovih pitanja koji su bili neposredni povod za razgovor, posebno smo razgovarali o važnosti suvereniteta i očuvanja suvereniteta. Želim ovom prilikom da kažem da sam bodrio predsjednika i obećao mu svaku pomoć da se suverenitet Republike Srbije sačuva, da se ne poklekne nikakvom pritisku, jer ako se izgubi suverenitet kao najznačajniji dragulj porodičnog blaga, onda više ništa ne ostaje.
Zavetnici, koji će u narednom sazivu imati 10 poslanika, sebe u parlamentu vide kao državotvornu opoziciju, spremnu do duše da pruži podršku odbrani državnih i nacionalnih interesa. U vladi ih, međutim, nećemo gledati, tvrdi lider Milica Đurđević-Stamenkovski.
Srpska stranka Zavetnici neće participirati u vladi iz prostog razloga što programski postulati koje je vladajuća koalicija do sada primjenjivala i zastupala nisu kompatibilni sa našim stavovima, ali okolnosti ukoliko budu nalagale da dođe do formiranja vlade nacionalnog jedinstva ili vlade nacionalnog spasa, bit ćemo spremni da se odazovemo, naravno ukoliko bude uspostavljen široki nacionalni konsenzus i ukoliko sve državotvorne snage budu uključene u takve procese.
Današnje konsultacije o mandataru nove vlade zatvorila je lista Patriotskog bloka koja će u novom sazivu parlamenta imati 10 poslanika. Lider Dveri Boško Obradović rekao je da su ta stranka i Pokret za obnovu Kraljevine Srbije odvojeno bile na razgovoru kod predsjednika Vučića i da će odvojeno nastupati i u Skupštini. Dodaje da Dveri nisu zainteresovane da budu deo buduće vlade.
Srpski pokret Dveri nije zainteresovan da bude deo bilo kakve buduće vlade Republike Srbije, koja će biti vlada kontinuiteta Srpske napredne stranke, koja će u vladi Republike Srbije imati dosadašnje kadrove iz redova Srpske napredne stranke i njenih koalicijnih partnera. Mi smatramo da su dosadašnje vlade upropastile Srbiju. Najbolji primjer je stanje u Elektroprivredi Srbije, u Telekomu, u Republičkom geodetskom zavodu i mi prosto ne vidimo sebe, niti vidimo da ti ljudi mogu dalje da vode državu.
Predstavnici POKS-a, odnosno Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije, posle konsultacija sa predsjednikom Vučićem, nisu želeli da daju izjave za medije. Na Andrićevom vencu planirana su još dva kruga razgovora o kandidatu za mandatara nove vlade. Partija, koja se do sada jedina nije odazvala, jeste SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina, jer su, kako su naveli u saopštenju, ožalošćeni zbog žrtava Srebrenice. Da neće učestvovati u pregovorima, najavila je i koalicija Moramo, kao i Narodna stranka Vuka Jeremića. Predsjednik Vučić najavio je da će rezultate i utiske sa konsultacija objaviti po okončanju razgovora sa svim strankama koje su prešle cenzus, a kada je u pitanju novi premijer, izjavio je da su u igri četiri imena. Za dva je, kaže, potpuno jasno o kome se radi, dok se o druga dva do sada nije spekulisalo u javnosti.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je Beograd ispunio sve do sada preuzete obaveze iz briselskog dijaloga, što se ne može reći i za Prištinu, koja više od 9 godina odbija da formira zajednicu srpskih opština. Petković je u razgovoru sa novoimenovanim ambasadorom Italije Lukom Gorijem ukazao da se ne sprovodi sporazum o poštovanju slobode kretanja i posete zvaničnika Kosovu i Metohiji, zbog čega mu je Priština ove sedmice 2 puta zabranila da poseti južnu pokrajinu. Iako Priština pokazuje da nije zainteresovana za stabilizaciju prilika u regionu, Beograd će i dalje ostati posvećen dijalogu, zaključio je Petković.
Ovo su novosti dana. Cena evrodizela ostala je 218 dinara za litar, dok je benzin od 95 oktana pojeftinio za 4 dinara, pa je nova cena 199 dinara za litar. Ove cene važiće narednih nedelju dana. Evropska komisija pokrenula je prekršajni postupak protiv Mađarske zbog, kako u Briselu ocenjuju, diskriminatorskih cena goriva koje je uvela vlada u Budimpešti. Građanima sa Mađarske registarskim tablicama omogućeno je da kupuju gorivo na pumpama u zemlji po cenama do 60% nižim nego vozači sa stranim tablicama, a Evropska komisija bi, prema saznanjima agencije Reuters, uskoro mogla da usvoji novi paket sankcija protiv Rusije. U međuvremenu sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Prema pojedinim izveštajima sa terena, ruska vojska i lokalne snage preuzimaju sve veći deo Donjecka. Kijev je ponovo optužio Moskvu za bombardovanje civilnih područja i traži da se formira specijalni Međunarodni sud koji bi se bavio zločinima u Ukrajini. Moskva negira optužbe i ističe da je prioritet akcije u Donbasu zaštita tamošnjeg stanovništva. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ruske snage stabilno napreduju u Donjeckoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Predstavnici luganskih jedinica objavili su da se ukrajinska vojska povlači iz Severska, jednog od ključnih gradova na frontu. Generalštab u Kijevu navodi da se nastavlja neselektivno granatiranje i da su na meti ruskih udara najčešće civilni ciljevi. Ističe se da je na meti trenutno najviše grad Nikolajev. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio je optužbe da je u ruskom raketnom napadu u gradu Vinici stradalo više od 20 civila. Poziva međunarodnu zajednicu da Rusiju označi kao terorističku državu.
Žodna inša država svitu.
Nijedna država trenutno ne predstavlja pretnju kao Rusija. Nijedna država ne bi naredila napade na mesto daleko od ratnih dejstava. Rusija je pokazala da nimalo ne poštuje međunarodno pravo, da ne poštuje Evropu ni civilizovani svet. Mislim da je sada jasan naš zahtev da se formira poseban međunarodni sud koji bi se bavio ruskom agresijom na Ukrajinu. Ukoliko naši saveznici dopuste da ovi zločini prođu nekažnjeno, ohrabriće i druge da ih čine.
Moskva je saopštila da je cilj napada u Vinici bila zgrada u kom su se najviši zvaničnici ukrajinskih oružanih snaga sastajali sa stranim dobavljačima oružja i da Rusija u Ukrajini poštuje sva pravila ratovanja. Dodaje se da Moskva prihvata stav lokalnih vlasti koje žele zaštitu Rusije. Jedan od lokalnih lidera u Zaporožju, Evgenij Balicki, rekao je da njegovi sugrađani već dobijaju ruske pasoše.
Mi prosto hoćemo živjeti.
Mi samo želimo da živimo. Stanovnici našeg regiona žele da prođu kroz ovu situaciju najbolje moguće. Naš stav je da bi Zaporožje trebalo da bude deo Ruske federacije. Kao čelnik vojno-civilne administracije, predložio sam da se referendum o tome održi na jesen.
Moskva negira i optužbe da ugrožava globalno tržište hrane i navodi da bi uskoro moglo da dođe do napretka po pitanju izvoza ukrajinskih žitarica. Lokalni lideri u Melitopolju ističu da je put za njihovo žito već obezbeđen.
Ovo žito se prevozi u ruske luke, u Sevastopolj i Berdjansk. Kada se proda, transportuje se dalje za Tursku. Naš glavni zadatak je da osiguramo izvoz sa ove teritorije. Sa ruskim vlastima radimo na tome da se za sve žito nađe kupac.
Novi paket sankcija Evropske unije trebalo bi da obuhvati zabranu uvoza zlata uz prilagođavanje postojećih restriktivnih mera, saznaje Reuters u Briselu. Premijer Mađarske Viktor Orban kritikovao je Uniju zbog sankcija protiv Moskve, rekavši da je takvim merama Brisel pucao sam sebi u nogu. Prema njegovim rečima, sankcije, ukoliko se uskoro ne povuku, mogu potpuno da unište evropsku ekonomiju.
Italijanski predsjednik Sergio Mattarella odbio je ponuđenu ostavku premijera Maria Draghija i zamolio ga da se obrati parlamentu kako bi se procijenila trenutna politička situacija. Prethodno je Draghi izjavio kako će podneti ostavku pošto stranka u njegovoj vladajućoj koaliciji nije učestvovala u glasanju o poverenju.
Premijer Šri Lanke Ranil Wickremesinghe položio je zakletvu kao vršilac dužnosti predsjednika zemlje, saopštio je vladin zvaničnik, a prenao Reuters. Wickremesinghe je već preuzeo tu funkciju pošto je bivši predsjednik Gotabaya Rajapaksa u sredu pobegao iz zemlje, posle višemesečnih antivladinih protesta. Njegovu ostavku danas je zvanično prihvatio predsjednik parlamenta.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage zakon o neprimjenjivanju odluke bivšeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka o zabrani negiranja genocida. Apelacija Ustavnom sudu podneta je nakon što je Ustavni sud Republike Srpske u septembru prošle godine odbacio veto Kluba Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske na usvojeni zakon. Incko je zabranu i sankcionisanje genocida uveo krivični zakon BiH posljednjeg dana mandata na mesto visokog predstavnika u toj zemlji. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je trebalo da bude proglašena neustavnom intervencija Valentina Incka, jer nikakvim međunarodnim ugovorom ni po domaćem zakonu ne može da nameće zakonske akte.
Navikli smo na ovakve intervencije, one se dešavaju u nizu s namjerom da se pravi novi ustavni sistem, a ne da se obezbjeđuje ono što jeste njegova osnovna uloga, da je poštovanje ustava ili ustavnosti i zakonitosti i određenih akata. Ovo je, nije nikako iznenađenje, Republika Srpska ide dalje, mi imamo svoje zakone, donosimo sve što je u našoj nadležnosti, u skladu sa ustavnim nadležnostima se ponašamo, radimo to u narednom periodu. Uloga domaćih institucija je da stvaraju, kreiraju određena rješenja, a ne nikakvih stranaca.
Ispred zgrade Sobranja u Skoplju ponovo su se okupili građani koji se protive usvajanju predloga Francuske o ukidanju bugarskog veta i nastavku pregovaračkog procesa o članstvu Severne Makedonije u Evropskoj uniji. Parlament je prethodno nastavio raspravu o francuskom predlogu. Sednica se i danas održava uz vuvuzele i zviždaljke kojima opozicija ometa obraćanje poslanika vladajuće koalicije. Opoziciona VMRO DPMNE oštro se protivi usvajanju francuskog predloga jer, kako tvrde, sprovodi bugarizaciju Severne Makedonije.
Reagujući na jučerašnje saopštenje Mila Đukanovića u kome on kaže da se mora boriti protiv koljača dece i da su sveštenicima preporuke za mantiju bila iskustva iz ratova, iz Mitropolije Crnogorske Primorske između ostalog navode da su nacionalistički pir početkom 90-ih u Jugoslaviji zaigrali političari, među kojima se svakako ističe Milo Đukanović. Pitaju i da li kao učesnik rasturanja SFRJ ima potrebu da izvinjenje uputi srpskom narodu, kome je DPS i njegov politički vrh najpre slao vojnike i oružje, a onda ga ostavio na cedilu da sam vodi rat koji su oni započeli.
Novi sistem fiskalizacije poboljšao je fiskalnu disciplinu jer se svakog dana izda od 10 do 11 miliona računa, izjavio je pomoćnik direktora Poreske uprave Nenad Krtolica za Našu kuću. No i dalje propise krše fitness klubovi, teretane, frizeri i restorani, kažu poreznici. Detaljnije Natoša Ćimović.
Pomoćnik direktora Poreske uprave Nenad Krtolica ocjenio je da je još rano govoriti o finansijskim efektima fiskalizacije, ali je, kaže, izvesno da oni postoje. Za dva mjeseca primjene novog sistema fiskalizacije u više od 6000 kontrola, njih 850 nije izdalo račun. To za posljedicu ima privremeno zatvaranje objekata u trajanju od dve nedelje.
Najčešće nepravilnosti utvrđene su kod sportskih društava, odnosno fitness klubova, teretana, kod frizera, ugostitelja, i tako dalje. Izdavanje računa o realnom vremenu i njihovo praćenje podrazumeva da mi možemo u svakom trenutku da vidimo aktivnosti vezanje za izdavanje fiskalnog računa, način plaćanja i sve ostalo što je u domenu izdavanja fiskalnog računa od strane poreskog obveznika. Navešću samo jedan primjer. Ukoliko restoran na dobroj lokaciji u vremenu ručka izda 5 računa, mi to možemo da vidimo, znači nešto nije u redu, on je već targetiran za kontrolu, kako restoran, tako i sve ostale delatnosti koje pružaju usluge.
A šta se dešava kada fiskalna kasa blokira? Taj slučaj je upravo jutros zadesio vlasnika restorana Stara kapetanija i člana Unije poslodavaca Stevena Rodića i on ne zna šta sad da radi.
Dakle, mi evo upravo imamo problem. Jutros kasa po prvi put tražila je PIN. Greškom je neko od radnika umjesto lozinke ukucao pogrešni PIN i mi smo sada u blokadi. Bili smo u Poreskoj, pitali smo šta je rešenje da podnesemo novi zahtev za novi PIN. Koliko traje procedura? 7 dana. Sad bi, da li je to normalno da mi 7 dana zbog greške radnika čekamo mogućnost da nastavimo dalje da radimo. Trebalo bi da postoji neko tehničko rešenje, da nam se omogući neka rezervna opcija da možemo normalno da radimo. Nismo, mislim, shvatite u kakvom smo problemu. Sada praktično imamo blokadu rada zbog tog slučaja.
Sektor ugostiteljstva pri Uniji poslodavaca, inače kako je rekao Rodić, podržava državu u novom načinu borbe protiv sive ekonomije i tvrdi da većina ugostitelja izdaje gostima fiskalne račune. Oni koji to ne rade su vidljivi poreskom oku i lako je, kaže, sada do njih doći.
Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je do danas oko 178.000 građana uzelo vaučere za letovanje u Srbiji u vrednosti od po 15.000 dinara, a da je oko 47.000 ljudi koji su početkom godine dobili vaučere od 5.000 dinara uzelo dodatnih 10.000 dinara. Mali je rekao da se zbog velikog interesovanja građana razmatra mogućnost da država subvencioniše izimovanje.
I ovog petka na graničnim prelazima na ulazu i izlazu iz Srbije velike su gužve i duga čekanja na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom. Putnici čekaju oko 2 sata na ulazak u tu zemlju, međutim najveće gužve su na ulazu u Srbiju iz Mađarske, pa je tako na Horgošu otvoreno svih 6 traka. Povećan broj vozila u oba smera primetan je i na prelazu Batrovci sa Hrvatskom. Kada je reč o pravcu prema Crnoj Gori, na prelazu Jabuka duga kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje, dok je na prelazu Špiljani nešto manje automobila. Vožnja zaustavnom trakom na autoputu i krađa saobraćajne signalizacije teme su dve nove medijske kampanje koje je pokrenulo javno preduzeće Putevi Srbije. Cilj je da se pažnja javnosti usmeri na najaktuelnije probleme u oblasti bezbednosti saobraćaja, ali da se smanji broj teških saobraćajnih nezgoda u kojima svake godine život izgubi više od 500 ljudi. U ovom javnom preduzeću pod sloganom 3 sekunde ceo život trenutno se sprovodi i kampanja o značaju držanja odstojanja između vozila na putevima, beleži Ivan Jovanović.
Na predlog stručnjaka za saobraćaj, javno preduzeće Putevi Srbije kroz posebne medijske kampanje pokušava da obradi teme koje su najveći izazovi u oblasti bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji. Osnovne informacije o dve najnovije, kao i o jednoj medijskoj kampanji koju već sprovode, dobili smo od koordinatorke u sektoru Puteva Srbije za odnose sa javnošću, Sofije Končar-Pjanović.
Pored kampanje koja upućuje na važnost držanja bezbednog odstojanja, 3 sekunde ceo život, smo promovisali i dve nove kampanje. Kampanja Ne vozi zaustavnom trakom, ne zaustavljaj život. Njome želimo da utičemo na ponašanje na autoputevima i probudimo svest o značaju i upotrebi zaustavne trake. Druga kampanja, Znak znači život, ukazujemo na uticaj oštećene, pokradene saobraćajne signalizacije i opreme na bezbednost u saobraćaju, jer se tako mogu sprečiti saobraćajne nezgode.
Kako bi se smanjile gužve u domaćoj mreži autoputeva, Putevi Srbije apeluju na vozače da koriste uređaje za elektronsku naplatu putarine, rekla nam je Iva Rvović iz sektora koji pokriva tu njihovu uslugu.
Bez zadržavanja na naplatnim stanicama, bez čekanja u redovima, posebno u ovom letnjem turističkoj sezoni kada je veliki broj učesnika u saobraćaju na putu, tako da svim korisnicima preporučujemo da, ukoliko već nemaju, kupe svoj uređaj.
Kako je interesovanje za elektronsku naplatu putarine, kakva je trenutna situacija?
Pa, mi trenutno imamo preko 570.000 korisnika koji su prepoznali prednosti, sve prednosti korišćenja elektronske naplate putarine, tako da smo ovim rezultatom izuzetno zadovoljni.
Sve informacije o mestima gde mogu da se kupe uređaji za elektronsku naplatu putarine dostupne su preko zvaničnog internet sajta putevi-srednja-srbije.rs.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović potpisao je sa predstavnicima pet domaćih kompanija ugovore o dodeli podsticaja za unapređenje kombinovanog transporta. Za tu namenu iz budžeta je izdvojeno nešto više od 73 miliona dinara. Sredstva su dobile kompanije Kombinovani prevozi iz Prokuplja, Milšped, Transagent Operator i Transport Šped iz Beograda i kompanija Nelt iz Dobanovaca. Ministar Momirović je te kompanije nazvao pionirima u sektoru kombinovanog prevoza u Srbiji.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu prisustvovao je predstavljanju pregleda stanja i mera podrške lokalnim samoupravama u Vojvodini u cilju efikasnije apsorpcije sredstava putem eksternih izvora finansiranja. Ovaj dokument je izradio Pokrajinski fond Evropski poslovi. Slušamo izveštaj Petra Kočića.
Predstavljeni dokument pokazuje da su nerazvijene opštine do sada imale najviše problema prilikom pisanja projekata za konkurse fondova Evropske unije, kaže vojvođanski premijer Igor Mirović.
Na sreću imamo i bolje primere nego što su primeri manje razvijenih lokalnih samouprava. Recimo, ovde smo u zoni univerziteta u Novom Sadu, koji je kroz projekte Antares, Erasmus, Erasmus Plus obezbedio značajna finansijska sredstva, realizovao brojne projekte, jedan od njih je i projekat BioSense, koji predstavlja razvojnu polugu za čitavu našu zemlju u budućnosti.
Po rečima direktora fonda Evropski poslovi Aleksandra Simurdića, cilj ovog dokumenta je da pomogne lokalnim samoupravama da uspešno konkurišu za sredstva iz Evropske unije.
Verujemo da 9 mera podrške koje dokument sa sobom nosi za rezultat će imati jačanje znanja i kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, kako na polju projektnog menadžmenta, tako strateškog planiranja i konačno kreiranja adekvatnih projektnih predloga koji će, verujemo, u perspektivi naći izvore u različitim okvirima, bilo da je reč o bespovratnim sredstvima, bilo da je reč o kreditnim linijama, odnosno linijama tehničke podrške.
Inače, Vojvodina je iz fondova Evropske unije za različite projekte do sada dobila 130 miliona evra.
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić prihvatio je predlog opozicije koji je stigao u Skupštinu grada, a tiče se udaljenosti kladionica od škola. Grad će od svih škola tražiti podatke o kladionicama koje su im preblizu, pa će od Uprave za igre na sreću Ministarstva financija zatražiti njihovo zatvaranje, poručuje Šapić. Dodao je da bi to moglo da se dogodi već u septembru.
Sudsko veće specijalnog suda u Beogradu osudilo je suspendovanog inspektora ZBOK-a Božidara Stolića na kaznu zatvora od 2 godine zbog optužbi da je zloupotrebom službenog položaja odavao informacije o istrazi protiv organizatora i dela pripadnika organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Drugooptuženi Filip Golubović osuđen je na kaznu zatvora od 1 godine i 2 meseca zbog podstrekivanja Stolića na zloupotrebu službenog položaja. Ovo je prvostepena presuda i tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe apelacionom sudu u Beogradu koji će doneti pravosnažnu presudu. A posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu odlučilo je da spoji postupke po obe optužnice protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojima se terete za ukupno 7 ubistava i druga teška krivična dela. Sud je na predlog tužilaštva za organizovani kriminal donao rešenje o spajanju postupka. Pripremno ročište nastavit će se 5. septembra, kada bi trebalo da krene objedinjeni proces čitanjem nove optužnice i izjašnjavanjem optuženih za nova krivična dela.
Pronađeno je telo 15-godišnjeg dečaka koji se sinoć utopio u Srebrnom jezeru. On je sa betonskog dela šetališta sišao u vodu zbog lopte i potonuo. Pokušao je da ga spase ujak koji je bio s njim, ali nije uspeo. Dečak je bio neplivač iz Beča, a u Veliko Gradište je došao kod babe i dede. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Na 63. međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Oslu članovi olimpijskog tima Srbije osvojili su dve srebrne i dve bronzane medalje uz dve pohvale. Srebrne medalje osvojili su učenici matematičke gimnazije u Beogradu Gvozden Lapčević i Mateja Vukelić, a bronzane Milan Gelić iz iste škole i Andrija Živadinović iz niške gimnazije Svetozar Marković. Pohvalama su nagrađeni učenici Beogradske matematičke gimnazije Aleksandar Višnjić i Vukašin Pantelić. Na olimpijadi učestvovalo 589 učenika iz 104 države.
Izložba San Neolitske noći autora Lidije Balj i Andreje Starovića, koju zajednički realizuje Muzej Vojvodine i Narodni muzej u Beogradu, biće otvorena večeras u 20 časova u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Opširnije Jovana Milovančević.
Izložba sa Neolitske noći pokriva raspon od skoro dva milenijuma. Bio je to period tokom kog su nastale i razvijale se Starčevačka zajednica sa ranom neolitskom kulturom na tlu Srbije i Vinčanska zajednica kao vrhunac neolitskog perioda. Izložba ovakvog obima pred publikom je nakon nekoliko decenija, ističe koautor izložbe Andreja Starović.
Kao reakcija na to da je prošlo praktično dve generacije od onih fantastičnih otkrića 60. godina u Đerdapu, radovi na Vinči, Starčevu i tako dalje, to je sve deo naše, da kažemo, istorije, ne samo arheološke, nego kulturne istorije, a sa druge strane, ono što je izuzetno značajno, da je u posljednjih 20 godina došlo do velikih, ozbiljnih prodora u naučnim saznanjima, upravo u ovom vremenu.
Neolitski period jedna je od najznačajnijih prekretnica u razvoju čovečanstva, te je namera autora bila da se muzejskoj publici približe ključni fenomeni važni za razumevanje, kako uslova u kojima je neolit nastao i razvijao se, tako i svega onoga što je činilo profanu i duhovnu svakodnevicu jedne zajednice. Pored toga što se neolit može tumačiti arheološkim metodama, mora se znati da je on u prvom redu jedna velika priča koja podsjeća na san, nastavlja Andreja Starović.
Ima više od dve godine kako ovo planiramo. Ovo je naše viđenje priče i to iskreno idemo za time. Možda je malo ovaj poetski naslov San neolitske noći, može neku da začudi na prvi pogled, ali mislim da u suštini cela ta priča može da se svede stvarno na jedan san, jer arheologija je u mom ličnom viđenju pričanje priče.
Tokom tri meseca trajanja izložbe biće priređeni niz pratećih programa, stručna predavanja, radionice za najmlađe i drugi sadržaji koji će posetioce učiniti akterima, ne samo posmatračima postavke San neolitske noći, koje je pred publikom do 15. oktobra u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu.
Sport. Evropska fudbalska unija kaznila je fudbalsku reprezentaciju Srbije zatvaranjem stadiona na narednoj utakmici protiv Švedske u Ligi nacija zbog ispada navijača na utakmicama protiv Norveške i Slovenije 2. i 12. juna. Fudbalski savez Srbije moraće da plati 43.000 evra zbog tri incidenta navijača, rasizma, ulaska na teren i korišćenja lasera. Golman Predrag Rajković suspendovan je na dve utakmice zbog vređanja službenog lica. Na narednoj utakmici protiv Švedske 24. septembra srpski fudbaleri moraće da nose transparent na kom će pisati "Recite ne rasizmu". Svetsko atletsko prvenstvo na otvorenom počinje danas u američkom gradu Eugene u Oregonu. Sportsku hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
Na svetskom prvenstvu u atletici koje danas počinje u američkom Oregonu, Srbija će imati tri predstavnika. U skoku u dalj takmičeće se naša najbolja atletičarka Ivana Vuleta, aktuelna šampionka sveta u dvorani, kao i mlada Milica Gardašević u istoj disciplini. Treći as Srbije, koji će izaći na stazu prelepog stadiona u Oregonu, bit će naš višestruki državni šampion i rekorder Boško Kijanović u disciplini 400 metara. On će i prvi na stazu u nedelju kada mu predstoje kvalifikacije. Ivana Vuleta i Milica Gardašević nadmetaće se u kvalifikacijama skoka u dalj tek 23. jula. Večeras od 20 časova na programu su prva tri susreta drugog kola fudbalske Superlige Srbije. Sastaju se Spartak Radnik, Radnički Niš Partizan i Novi Pazar Čukarički. Pažnju privlači duel u Nišu gdje će Radnički pokušati da pokvari planove Partizanu, o čemu govori trener Tomislav Sivić.
Partizan je jedan tim koji igra drugačije od Zvezde. Ilija Stolica je moj kolega, trener koji je trener koji voli kroz igru, voli od golmana, voli kroz pas i to njegov tim počinje da radi, za to isto treba malo duže vremena, međutim vidi se šta hoće, znamo njegovu trenersku filozofiju, spremni smo da odgovorimo na to i ulazimo 110% motivisani da zabeležimo pobedu pred našim navijačima.
Trener Partizana Ilija Stolica nada se da njegovom timu neće najveći protivnik biti loš teren.
Sam teren koji sigurno neće odgovarati niti domaćinu, niti nama, tako da je to onako jedna nepoznanica i nadamo se da će teren biti u boljem stanju. Naročito u boljem stanju u odnosu na onu utakmicu koju sam ja gledao, a Partizan igrao prošle godine, gde je stvarno bilo jako loše, da kažem, maltene neprihvatljivo za igranje fudbalske utakmice, naročito fudbalske utakmice dve ekipe takog renomea i dva naša predstavnika u Evropi.
U ostalim utakmicama drugog kola sutra će igrati TSC Javor, Mladost GAT Vojvodina i Crvena zvezda Kolubara, a u nedelju Napredak Voždovac i Radnički Kragujevac Mladost Lučani. I vest iz rukometa da naša mlada reprezentacija od 17:30 igra protiv Španije u polufinalu prvenstva Evrope u Portugaliji. Direktan prenos je na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Tokom emisije dobili smo i vest da je naša najbolje rangirana teniserka Aleksandra Krunić uspela da se plasira u polufinale VTA turnira u Budimpešti, a reprezentativci u streljaštvu Lazar Kovačević i Milenko Sebić plasirali su se u finale svetskog kupa u južnokorejskom Changwonu u gađanju malokalibarskom puškom iz Trostava. O tome opširnije uskoro u sportskom žurnalu. Kada je reč o vremenu, 34 stepena trenutno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 33 u Kragujevcu, 30 u Somboru, na Kopaoniku 19 stepeni. Verice, kako nas vreme očekuje sutra?
Prepodne u severnim, centralnim i istočnim krajevima promenljivo oblačno, ponegde kiše i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Popodne u većem delu zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu prolazno na oblačenje s kišom i kratkotrajnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Popodne pretežno sunčano i malo svežije, ali i dalje toplo. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe, pozivam da ostanete uz naš radio i želim prijatan dan.